Jeramo Bakker.
Ja.
Julle verstande helder. Dit is bietjie moeilik vir op Sondag na nou, saterdagse aktiwiteite om altyd lekker wakker te bly. Ek gaan dit van julle vereis vandag. Want vandag gaan ons kyk na die menslike verstand. En nou wil ek vir julle 'n paar interessante feite net deel ter inleiding oor die menslike verstand. Het julle geweet 'n mens se brein is maar omtrent 2% van jou liggaamsgewig. Ja, op die wyse as jy 2-5 se teen mekaar sit, dit is wanneer jy 'n groot brein is. Maar dit is om en by omtrent 2% van jou liggaamsgewig. Dit is maar eintlik baie min. Dit so klein maar tog so kragtig. En so hierdie klein orgaan van jou verbruik daagliks op sy eie 'n volle 20%. Dit is 'n vyfde van jou totale energie en jou totale suurstof. Dan sê hulle so omtrent 73% van jou brein bestaan uit vloeistof. So waar is julle waterborrel vandag? Nou, reken die kenners dat die seine wat jy nou weer gestuur word binne in jou brein vinniger as 400 km per uur kan beweeg. Van 0 tot 100 in onmiddellik. Van 0 tot 400 in onmiddellik. Nou, dit is die bo waar jou beredenering plaasvind. Dit is hier waar jou besluitneming plaasvind. Dit is hier waar jou karakter en jou menswees en jou geloof gevorm word. Dit is hier waar jy van nuwe dinge kan leer en dit is hier waar jy ou dinge in herinnering roep. Die kenners reken dat 'n mens plus minus 50,000 gedagtes per dag prosesseer deur jou verstand. En daarom wil ek 'n bietjie hierna gaan kyk, want my vraag is, wat is dit wat daagliks in jou verstand aangaan, my broer en my sus? Ek vra dit, want ek het self die laaste ruk baie gesukkel met hierdie ou hierbo, die verstand. En ek en hy sit gereeld vas. En ek en hy verskil gereeld van mekaar. Hy wil die hele tyd dinge bedink van die vlees. Hy wil dit doen 50,000 keer 'n dag. En hy laat my soms optree volgens die ou verkeerde neuronpatrone van die ou mens wat in my gevestig was. Hy laat my soms optree nog voor ek my kan kry volgens my feestelike natuur. En dan moet my gewete en my gees daardie tyd baie oortyd werk om al die herstelwerk te doen. Nou vra ek julle, is ek besig om my varkies te verloor? En ek treed myself vanoggend dat ek op geen manier enigstens beter is as enige een van julle wat vanoggend hier sit nie. Druk my daaraan. Want daarom kan ek seker wees dat ek tog nie alleen so 'n stryd ervaar nie. Die gees wat in ons gees is heeltyd in stryd met die vlees. En die dag wanneer jy dit nie meer ervaar nie, dan moet jy weet jy is dood. Nou jy kan moedeloos raak daaroor. Soos ek het die laaste ruk. Jy kan gefrustreerd raak met jouself. Jy kan teleurgesteld voel in jouself omdat jy alweer in die struik van die vlees getrap het. omdat al wat jy deur jou verstand gepomp het 50,000 keer deur die dag vleeslike dinge was en dat jy geëindig het op die einde van die dag ver van waar jy die oggend gedink het jy wou wees. Jy voel naderhand of jy misluk in jou geloof. Omdat dit jou voel of jy na soveel jare en tyd en moeite om 'n godsvreesende lewe na te streef, jy nog steeds op die voorpunt van hierdie stryd tussen die gees en die vlees kan kom. Voel jy ook dikwels so, vra ek? Of is dit miskien net ek? Wil ek die vrymoedigheid vat om dit vandag met julle te deel? Maar vir die een persoon wat dit nodig het om dit vandag te hoor, wil ek hierdie spreekwoord aanhaal wat sê, dit gaan nie in jou lewe oor hoe jy val nie, dit gaan oor hoe jy opstaan. Want niemand van ons is volmaak nie, en almal van ons sondig. Ons moet almal deur hierdie stryd gaan. Romeine 3:23-24 sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Yeshua is. Daar is nie een van ons wat nie deur hierdie mele gaan gaan nie. So ek dink ek is nie dalk so uniek in my stryd, in my verstand. Nou, 'n goeie voorbeeld vir my was Petrus. En ek kyk van ons aan. Ons lees Matteus 16:21-23. En Yeshua wandel saam met sy disippels en ons lees van toe af het Yeshua begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem sou gaan en veel van die ouderlinge en die owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly en gedood en op die derde dag opgewek word. Yeshua vertel vir hulle van hoe danige dood hy gaan sterf. Toe neem Petrus hom opstaan en sê vir hom, en die woord sê, hy het Yeshua bestraf. Sy sê, ek kan nie sitte goed sê nie. Maar God het verhoed, Vader, Meester, dat dit nooit oor u sal kom nie. Maar Yeshua het omgedraai en hy het vir Petrus gesê, gaan weg agter my Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Dit betref my, dit is in my oor. Toe Yeshua vir hom sê, gaan weg agter my Satan, jy is my struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar jy bedink die dinge van mense. En wat het die leerstelling met Petrus nie ervaar het, die Messias hom bestraf? 'N godsvreesende man, 'n disipel wat al so lank saam met Yeshua kom. Hoekom bestraf Yeshua hom? Omdat sy verstand die stryd teen die vlees verloor het. Die mense verstand. Sy verstand het die dinge, het nie die dinge van God bedink nie, maar het die dinge van die vlees. Die menslike en nie die goddelike nie. En dit vir hierdie rede, het Yeshua juist in die vlees gekom, sê die woord. Hy het gekom so dat hy deur sy genade, sonder verdienste, soos ons gelees het, 'n mens, as 'n mens, vir my en jou kan kom regverdig, tot die ewige lewe. Nou wil ek vir julle vra, was Petrus Satan? Nee, hy was nie. Het Petrus 'n bose gees of 'n demoon in hom gehad? Die Yeshua het hom gesê. Nee, hy het nie. So hoekom sê Yeshua vir hom, gaan weg agter my Satan? Want die geestelikheid is die Satan se speelplek. En dit wat ons hier leer, is 'n waarskuwing vir elkeen van ons. Dit is 'n waarskuwing dat ek en jy 50,000 keer op 'n dag ons verstand hoor weg te hou van die plek waar die vyand ons kan beïnvloed. Waar beïnvloed hy jou? In jou verstand. Hy prop die vlees binne in jou verstand in. Dis wat die Satan doen. Dis wat ek hier verstaan. Weet jy dat toe die Satan vir Eva kon kry in die tuin, toe die Satan vir Eva kon kry om met haar eie oë te kyk en binne in haar eie hart te sê, waarlik, daai is 'n boom om van te begeer om van te eet. Die oomblik toe die Satan dit kry, toe is hy op sy speelplaas. Toe het hy hoek, lyn en sinker. Haar eie verstand en haar eie begeerlikheid het haar gevang. Daarom sê die woord ook vir ons, geen versoeking behalwe die van 'n mens het jy hand geneem nie. Dis 1 Korintiërs 10 vers 13. Sy was op die vyand se speelveld, hy het haar daar gekry. Hy het haar daar beïnvloed. Nou wil ek sê, dit is presies wat met my en jou gebeur wanneer ons sondig. Wanneer ek en jy 'n daad van sonde doen, nou wil ek hierdie stelle gedeelte gebruik. As jy sondig, jy word in 'n daad van sonde betrap in jou gedagtes of deur iemand of wat ook al. Deur die Heilige Gees wat jou oortuig. Wanneer jy in daai posisie is, soos 'n Petrus, is jy die Satan as jy sonde doen? Nee, jy is nie. Het jy 'n bose gees in jou of 'n demoon in jou as jy sonde doen? Nee, jy het nie. Al is dit 'n sonde wat jy oor en oor herhaaldelik doen en nie noodwendig oor oorwinning behaal nie. Hoe kan ek so sê? Daar's baie leringe vandag wat mense vir bevryding stuur van bose geeste asof die geeste hulle beset en die geeste die oorsaak is van die sonde wat hulle doen. En Vader hoor my vandag en hy help my as ek dit verkeerd verstaan. Maar al die voorbeelde wat ek in die skrif kon sien en as ek die Bybel vat as verwysing alleen, die voorbeelde van mense wat besete was, het besete gelyk en hulle het besete opgetree. Die mense wat besete was deur 'n duiwel of deur duiwels beset was, het besete gelyk en hulle het besete opgetree. En jy kan maar gaan lees hulle het nag rondgeloop in 'n begraafplaas gebly nie in 'n huis nie. Hulle het bonatuurlike kragte gehad. Selfs as mense hulle met kettinge gebind het, kon die kettinge hulle nie inhou nie. Hulle het bonatuurlike kragte gehad waarmee hulle mense leed aangedoen het. Hulle het waarskynlik vermoëns gehad en hulle het agter mense aangeloop soos 'n besetene en waarskynlik goed uitgeskil en geskree agter hulle aan. Hulle was stom en hulle het maansiekte gehad, lees ons ook. Nou wil ek vandag vir julle sê, om dit uit die weg te ruim. As jy by jou huis is en jy ervaar dat jy betrap is in 'n daad van sonde, as jy sukkel met sonde, dan maak dit nie van jou 'n besetening nie. Jy het nie 'n demoon in jou nie. Ek is seker daarvan in ons geliefde gemeente sou ons baie vinnig opgetel het as een van julle besete geraak het met 'n demoon of 'n duiwel. Moenie dink dat dit 'n duiwel is wat jou maak die hele tyd dieselfde sonde oor en oor doen. Jou probleem is in jou verstand. Jou verstand vind om die hele tyd op 'n terrein waar die vyand opereer. Die vlees. En dit daar wat gebeur, die vyand jou kan beïnvloed. Hy besef jy nie, maar hy het toegang om jou te beïnvloed. Binne in jou verstand, vir so lank as wat jy in die vlees wandel. En hy begin 'n gewoonte by jou vorm, in jou vlees, sodat jy elke keer in dieselfde struik trap. En daarom, sê Paulus, of Petrus in 1 Petrus 1 vers 13 tot 16. Dit is vir hierdie rede waar die vyand jou kom beïnvloed in die vleeslikheid en jou verstand. Hy sê daarom, omgord die lendene van jou verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat jy deel word by die openbaring van Yeshua. Soos gehoorsame kinders moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle ontwetend bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Omgord die lendene van jou verstand. Sê Petrus, die selle ou, wie Yeshua bestraf het en gesê het, sal van weg achter my. En selfs na daai gebeurtenis, val Paulus weer een keer. So jy het denk het, sjoe, hoe is dit dat ek alweer hierdie sonde gedoen het in my lewe? Petrus val weer een keer, waar hy die Messias, soos die Messias ons sê, voor die haan, 3 keer kraai, sal jy my verloor het. Waar hy in sy vlees en in vrees deur die kraai herinner word van sy eie vleeslikheid. Maar het hom ondergekry. Het dit vir Petrus ondergekry. Dink julle, hy was teleurgesteld in homself toe dit gebeur. Toe die haan kraai en hy besef wat hy gedoen het. Wat hy teleurgesteld in homself, hy was. Verstaan jy hoekom jy partykeer teleurgesteld kan voel in jouself as jy sonde doen? Was hy gefrustreerd met homself? Ek dink hy was. Maar het hy tou ingegooi? Hy het nie. Hy het hom nie weer sy vlees wat oorwin nie, hy sê self, in 2 Petrus 2 vers 19, sê hy, want waar een mens deur oorwin is, daarvan het hy 'n slaaf geword. Hierdie Petrus. Wat een mens deur oorwin is, het hy 'n slaaf van geword. Het hy toegelaat, dat die vlees hom oorwin? Hy het nie. Hy het nie die slawerny van die vlees aanvaar nie. En dit is om ek sê, dit gaan oor hoe jy opstaan en nie oor hoe jy val nie. Omgord die lendene van jou verstand 50.000 keer 'n dag. Sodat jy ingeoefen kan word om nie na die plek te gaan waar jou vleeslike begeerlikhede heers. En as jy jyself daar vind waar jy gesondig het, staan op. Hoekom? Want die vijand is reeds oorwin. almal van ons sondig, en dit is nie 'n verskoning dat almal van ons sonde doen nie, dit is 'n geleentheid. Dit is 'n geleentheid om jouself in te oefen, om jou verstand op die hemelse dinge te vestig en te leer hoe om jou vleeslikheid te oorwin. Petrus het dit vir ons reg gekry, so 'n voorbeeld. En wat was Yeshua se woorde uiteindelik aan Petrus gewees? Matteus 16 vers 18. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, sê Yeshua. En op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Petrus die rots, het jy al daai uitdrukking gehoor? Petrus het hierdie saak oorwin in sy lewe. Hierdie ou van wie ons lees dat Yeshua bestraf het en Yeshua verloon het, het volhard. Wat 'n wonderlike inspirasie is Petrus nie vir ons, vir almal van ons. Nou, dit is noodsaaklik wanneer ons onsself vind in sonde en in vleeslikheid, dat ons wat sal doen? Sê jouself daar bevind. Sonde belydenis en berou. Dit is noodsaaklik. Johannes, die 1 vers 9 sê, as ons ons sondes bely, Yeshua, ons Vader, hy is getrou en regverdig om die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Wanneer jy by die werk is, wanneer jy by die huis is, wanneer jy tussen 'n groep mense is, wanneer jy alleen is, wanneer jy waar ook al is, wanneer jy sondig, jy moet berou en toon en bely voor die Vader jou sondes. Jy moet berou hê in jou hart om dit nie weer te wil doen nie. Soos ons vanoggend gesê het, ek is seker daarvan, daar's nie een hier vanoggend wat opsetlik in sy hart sonde doen. Opsetlik, met opset. Daar moet binne in jou die begeerte bestaan om dit nie weer te doen nie. Dis berou. En weer is Petrus vir my 'n voorbeeld. Ons lees in Markus 14 vers 72. En vir die tweede keer het die haan gekraai. En Petrus het die woord onthou wat Yeshua vir hom gesê het. Voor die haan 2 maal gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. En wat sê die laaste gedeelte? En hy het in trane uitgebars. Die oomblik toe hy het besef, toe hy berou, opregte berou voor Vader. Opregte berou is absoluut noodsaaklik. En hier is vir ons 'n wenk vir sonde belydenis. Hierdie wenk, sonde belydenis, doen dit dadelik. Moet nie los nie, doen dit dadelik. Daai woord of daad, sê ek vir jou, moet nie koud wees uit jou mond uit nie. Hy moet nog so warm wees, dat jy so warm met hom voor Vader heen hartloop. Want ek sê vir jou, die Great Wall of China, of Trump's the Great Wall van Mexico, is 'n filletjie vir die kankermuur wat groei in die hart van sonde wat gelos word. Daai muur groei en hy word kanker en hy word waterdig en hy word dinamiet bestand. Want so sonde nie, maak die stem van die Heilige Gees onhoorbaar. En hy maak hom waterdig, want die vloei van seën wil nie deurkom nie. En hoe langer jy hom los, hoe harder word hy en hoe moeiliker word hy om af te breek. En daarom sê ek, wees dus ingestel om die geestelikheid af te lê en nie te talm nie. Vader het in Genesis 6 vers 5 het hy gesê, dit het in my hart opgekom, dat ek die mens sal verdelg, omdat alles wat hulle in hulle hart bedink, boos is. Alles wat hulle bedink, boos is. As jy sonde doen, hardloop daarmee na Yeshua toe. En dan wil ek graag vir ons nog vinnig twee ander voorbeelde ook wys. Want die vleeslikheid is nie net in die verstand deur sonde nie, maar die voorbeelde wat ek ons wil wys is ander voorbeeld wat Paulus tegekom het. Die vleeslikheid wat hy moes aanspreek in die gemeente van Galasië en in die gemeente van Kolossense. Petrus het netjes, Paulus het netjes Petrus ook met hierdie vleeslikheid te doen gekry, waar hy beweeg het. So wat het Paulus gesê in die tyd toe hy by die gemeentes was? In Galasië het ek ons Galasië 3 vers 1 en 3 en 4 vers 9 tot 10. Hy sê, o onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Is julle so onverstandig? Nadat julle met die gees begin het, eindig julle weer in die vlees. Julle is weer op die speelgrond van die vyand. Wie het julle betower, sê hy. Maar nou, Galasiërs 4 vers 9, maar nou dat julle God ken, of liever, deur God geken is, hoe keer julle terug na die swakke en die armoedige eerste beginsels wat julle weer van voor af wil dien? Wat sê hy? Galasiërs 4 vers 10. Julle neem dae en maande en tye en jare waar. En weet julle, dit tref my, hierdie mense van Galasiërs was soos die mense, soos die volk Israel wat in Egypte was. Hulle was vry in elke opsig, toe Jahwe hulle uit Egypte land uitgehaal het. Hulle was vry van slawernij van die wet. Hulle was, hierdie mense, vry in Christus. Hulle is omring deur die heiligheid van God, soos 'n vuurkolom en 'n wolkkolom, manna uit die hemel, water uit die rots. Hulle het om leer ken dat die ek is deur Yeshua. Maar in hulle verstand was hulle steeds slawe van Egypte. Hulle was steeds slawe van die wet in hulle verstand. Hulle was in die gees vry in Yeshua, los van die wet. Maar mense het hulle weer kom verlei. Met wettiese dae, maande, tye, jare. En Paulus vra hulle, hoe is dit dat julle weer in die vlees opeindig, maar julle reeds in die gees was? Interessant. Die gemeente van Kolossense, selfe storie, Kolossense 2 vers 18, vers 16 tot 17. Dit is die brief wat hy in Kolossense skryf. Pas op dat niemand julle as 'n buit wegvoer, deur wys begeertes en nietige misleidinge, volgens die oorlewering van mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld, nie volgens Christus nie. Laat niemand, vers 16, julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of 'n sabbat nie. Al daai dinge, dit wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, Ek lees ons verder. In ons selfde hoofstuk, Kolossense 2 vers 18 vers 20 tot 23. Laat niemand julle van julle prys beroof nie, al sou hy 'n behaag hê in nederigheid en verering van engele en indring in dit wat hy nie gesien het nie, profesieë of drome, en sonder oorsaak opgeblaas wees deur wat? Deur vreeslike gesindheid. As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van hierdie wêreld afgesterf het, waarom is julle asof julle nog in hierdie wêreld lewe? Onderworpe aan insettinge soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan, volgens gebooie en leringe van mense, wat alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, in eie sinnige godsdienst en nederigheid en gestrengheid teen die liggaam geen waarde het nie, maar sterk tot die versadiging van die vlees is. Mense wat die gemeentes kom mislei deur 'n vleeslike gesindheid wysbegeerd is om hulle weer afhanklik te maak van wettiese insettinge, wat die woord sê versterk tot versadiging van die vlees is. Hoe is dit dat julle weer opeindig in die vleeslike en nie in die geestelike? En dan sê hy verder in Kolossense 3, die volgende hoofstuk, vers 1 en 2, sê hy, as julle dan saam met Christus opgewek is, en daai as julle is nie bedoelende as dan van julle is wat is nie, dit is nie optioneel nie, ek probeer nie skeiding maak hier tussen een groep en 'n ander groep nie, as julle saam met Christus opgewek is, soek die dinge waar, daarbo, waar Christus is, en aan die regterhand van God sit, bedink die dinge waar, daarbo, en die dinge, nie die dinge, wat op die aarde is, wat sê hy, as jy saam met Christus opgewek is, hy het ons baie dinge daar gesê, doen al hierdie ander dinge tot versadiging van julle vlees, wat sê hy, nee, hy sê as jy saam met Christus opgewek is, dan bedink jy die dinge daarbo, jy bedink die gees en nie die vlees nie. Die dinge van die gees sal jy verstaan, die dinge van die vlees word vir jou nietig en klein, as jy jou oë hou op daarbo. Hy sê, wees geestelik ingestel. So ek sluit ons af. En julle almal ken hierdie baie bekende gedeelte wat ek nou daar op het, van Romeine 7, wat Paulus geskryf het, waar hy sê, wat ek wil, dit doen ek nie. En dit wat ek haat, dit doen ek. Dit is Paulus wat hy skryf. Hy sê, wat om goed te doen, dit vind ek nie. En die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. En die kwaad wat ek nie wil doen, dit doen ek. En ek vind hierdie wet binnen in my, as ek die goeie wil doen, dan is die kwaad in my onwetig. Want ek verlustig my in die wet van God, in die innerlijke mens, waar ek sien 'n ander wet wat in my stryd voer, en in my gemoed is, en my gevangen neem onder die wet van die sonde. Ek, ellendige mens, hier sal my verlos van hierdie lichaam van die dood. Ek dank God deur Yeshua, my meester, so dien ek self met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. Ons is in hierdie stryd. Wat se bed is dat julle sal waag teen die sonde aan die een kant, maar dat julle ook sal waag teen die wysbegeertes aan die ander kant. Beide met die fokus op die vlees, wat jou vleeslikheid na vore bring binnen jou verstand, sodat jy eerder, as jy hieroor sal waag, 50.000 keer op 'n dag ingestel sal wees om na die gees te wandel. En daarom sê Paulus ook aan die Galasiërs, die gemeente van Galasië, so dit is die woorde waarmee ek afsluit. Later in daai boek, na hulle hieroor uitgevra het en aangevat het, in Galasië 5 sê, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring. Want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil. En ek sluit daarmee af. Amen.